Boas tardes.
Contame desde a vosa perspectiva, desde a perspectiva das sanitarias que estades aí no día a día, se tamén tedes esa percepción que mostran os datos de que aumentaron o número de agresión nestes últimos anos, particularmente o ano pasado.
A ver, non sempre somos un colectivo que tivemos moitas agresións. As enfermeiras somos as que estamos a pé de cama. Por lo tanto, todos os datos de agresión sempre daban que os máis agredidos éramos nós. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que últimamente notamos que esas agresiones subieron, o más bien que subieron de intensidad. Hasta ahora teníamos muchas agresiones verbales, las agresiones físicas eran más puntuales, pero agresiones físicas tan graves como estamos teniendo ahora no eran tan habituales. También es cierto que la gente está más concienciada, denunciamos más, que creemos que es bastante importante, porque es un problema que tenemos que se non se visualiza, non se ve, o que non se ve non existe. É un problema, verdade, bastante serio, de incluso pues, tener compañeiras que han quedado con problemas de saúde, con problemas psicológicos ou incluso que chegaron a deixar a profesión por culpa dunha agresión en un momento determinado.
Isto creo eu que non só ten que ver co incremento nas listas de espera, que é un debate aí moi moi recorrente, senón tamén coa propia, creo eu, a propia crispación que existe na sociedade, moitas veces pagan a con vos.
Sempre hubo listas de espera, sempre hubo retardos na atención, porque somos moitos, os que estamos atendendo somos os que somos. O que pasa que agora o que hai menos tolerancia a esa espera. Eu que sei, por exemplo, nunhas urgencias, que é un tema moi manido, que sabemos que hai moitas agresións, nós temos un sistema de atención que se chama por triaxe, que dicir que dependendo da gravidade que traías a urgencias, esta enfermeira hace unha valoración e con esa valoración ti pasas nun orden ou pasas en outro. Eso xente non acaba de entender, eu cheguei primeiro, non, mira, ti chegaches primeiro, pero es que ti o que tes é unha troz de 3 días, este outro chegou con un infarto, ten que pasar antes. É como que non acaban de entender que hai outras personas, aparte de esa persona mesma, é o de sempre, o meu sempre é o máis importante, como é o máis importante o que tens que ver primeiro, se non me ves a mí primeiro, enfádome, e se me enfado, encima teño pouca contención, agredote.
Antes falaba co voceiro policial do sindicato SUB aquí en Galicia, con Roberto González, que me comentaba que tamén notan un incremento do consumo de drogas ou de xente que vai con exceso de consumo de alcohol e de drogas ás urxencias, por exemplo, ou a un PAC, e iso tamén dispara as agresións ou provoca máis agresións. Vos desde no día a día tamén estades notando ese perfil de usuario da sanidade pública que pode ser potencialmente conflictivo.
Vemos máis ben o perfil de un usuario con unha maior carga de problemas de saúde mental, que están pois sen diagnóstico ou sen tratamento, que sí que é certo que ves que é un problema de control de impulsos moitas veces. Se teñen detrás un trasfondo de drogas, de alcohol, de abuso de algún tipo, a veces é moi difícil de diferenciar porque non é o paciente que te agrede, senón que é o familiar. Entonces, ti o familiar non sabes exactamente que o que trae o que deixa de traer. Pero sí que é certo que moitas enfermedades psiquiátricas, estamos falando de saúde mental, hemos notado un incremento. Creo que o tema da pandemia tamén tivo que ver, pasamos unha temporada moi mala aí atrás. E moitas enfermedades mentales é certo que despuntaron. Unha enfermidade mental sempre dá lugar, sobre todo se estás en tratar, se estás en un brote, aunque non teñas un control completo dos teus impulsos. Estamos falando que as agresións teñen lugar nunhas situacións onde tens que estar un pouco controlado, que tens que entender un pouquinho a situación, e se non tens esa capacidade, é moito máis fácil que me agredas.
E xa unha última cuestión. Non sei se desde o teu punto de vista, desde o vosso punto de vista como enfermeiras, enfermeiros, como sanitarias, si sería necesario, quizáis máis alá de reforzar a seguridade, unha formación para actuar no caso de que haxas esas agresións, como denunciar, como se defender incluso.
É moi triste chegar a eses extremos. Non desde os sindicatos SACSE, xa moitos anos fixemos formacións para defensas en agresións, que un pouquiño a mesmo tipo de formación que moitas veces teñen as mulleres para evitar agresores, porque hai que tener en conta que somos un colectivo moi feminizado, 80% somos mulleres, o perfil do agresor habitualmente é un home, son datos estadísticos, o sea, non é nada fora do habitual. Por varias veces tivemos ese tipo de formación. pero é moi triste chegar a pensar que eu, que son unha profesional universitaria, que eu estudiei na miña carreira como tratar enfermidades, que casi vai chegar un momento que van a ter que meternos tamén unha asignatura de defensa personal. Eso sí que non nos parece ni medio lógico. Ahora mismo estamos en unha situación, por exemplo, na área de Pontevedra, que é onde traballo eu maiormente, que en todos os PACs tenemos un guardia de seguridade e que están aumentando as presencias de guardia de seguridade nos diferentes centros de saúde. É unha situación totalmente anómala. Como non acabo de entender como chegamos a este extremo de ter que defendernos de nos mesmos, porque hai que ter en conta que as sanidades somos todos. Nos estamos nunha situación que ni todos poñemos para a sanidade pública. A sanidade pública é de todos, temos que cuidala. Se estamos agredindo os profesionales, eso non é cuidar a sanidade pública.
Pois Emma Rodríguez, responsable provincial do sindicato SATSE, graciñas por matender, moi bo día, unha aperta, Emma.
Unha aperta, Salvador.